В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Без бойової бронетехніки, але з героями АТО і гарматними залпами Україна відзначає незалежність.
25-й рік незалежності мусимо пройти, як по крихкому льоду. Війна за незалежність все ще триває.
А який справжній вік української незалежності, почуємо від вас.
Трохи більше року. Те, що можна там помацати. А взагалі, я вважаю, що українці, навіть і при радянській владі, були внутрішньо. Ну, як були ми бендерівцями, так і залишилися. Я взагалі з Луганська. Так що точно можу це сказати.
Президент України зустрічається в Берліні з лідерами Німеччини і Франції. У нас буде пряме включення зі столиці Німеччини. Про це і більше у «Свободі сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Упродовж минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі поранений один український військовослужбовець. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
На щастя, жоден з військовослужбовців за минулу добу не загинув і один отримав поранення. Це відбулося у місті Золоте.
Сказав Лисенко, за його словами, минулої доби по усій лінії зіткнення у зоні АТО бойовики продовжували обстріли і збройні провокації проти українських силовиків, а сепаратисти звинувачують українські сили в обстрілах своїх позицій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що українська влада хоче змінити, цитую, генетичний код своїх громадян.
Если попадется какая-то оценка негативная в отношении украинского народа,
якщо вам трапиться якась негативна оцінка щодо українського народу, поділіться. Я такого не пам'ятаю. А от що напружує дуже серйозно, це цілком протилежні дії керівництва України, яке взяло собі за мету змінити, якщо хочете, генетичний код. Я впевнений, що нічого з цього не вийде.
Заявив Лавров сьогодні під час виступу на всеросійському молодіжному форумі «Територія смислів» на Клязьмі, коментуючи сьогоднішні заяви президента України Петро Порошенка. Сьогодні ж, виступаючи на Майдані Незалежності з нагоди 24-ї річниці Незалежності України, президент Петро Порошенко заявив, що внаслідок агресії Росії на сході України загинули понад 2000 українських військових. Порошенко наголосив також, що Росія має 50 тисяч військових на кордоні з Україною і 9 тисяч кадрових військових на окупованих територіях. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що формат міжнародних переговорів щодо ситуації в Україні потрібно змінити. І він планує запропонувати новий формат під час свого візиту до Берліна 28 серпня. Не уявляю собі, щоб у ньому не брали участі сильні європейські держави, але також у ньому могли б взяти участь Сполучені Штати Америки як наддержава, на яку Росія точно мусить зважати, а також сусіди України, тобто ті, які безпосередньо зацікавлені тим, що відбувається, заявив Дуда на облавку літака, повертаючись у Варшаву із Талліна. Міністерство оборони Росії оголосило про початок масштабних військових навчань у декількох регіонах від 24 серпня. Практичні дії пройдуть з 24 по 29 серпня 2015 року на території 6 суб'єктів Російської Федерації у зоні відповідальності Західного і Центрального військових округів, йдеться у повідомленні. І до інших тем. У ЮНЕСКО називають воєнним злочином підрив ісламістами храму Баал-Шамін у сирійському місті Пальміра. У своїй заяві, опублікованій сьогодні, голова ЮНЕСКО Ірина Бокова назвала це непоправною втратою для сирійського народу і усього людства. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук з випуском новин. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Без бойової бронетехніки, але з героями АТО і гарматними залпами. В такому форматі пройшов цьогорічний парад до Дня Незалежності в Києві. Відкриваючи парад, президент Петро Порошенко наголосив, що Україна багатократно зміцнила свою обороноздатність, користуючись відносною стабілізацією лінії фронту під час Мінських угод. Те, що українська армія підвищила свою потужність, помітили і за кордоном. Однак частина експертів експертів визнає, що влада наразі не змогла б позбавити армію багатьох недоліків, хоча держава і суспільство мобілізують на оборону значні ресурси. Євген Солонина, далі.
Понад 2000 військових та силовиків, які брали участь в АТО, а також українські курсанти пройшли маршем на Хрещатику в Києві. Цей парад, присвячений 24-й річниці незалежності України, приймав президент Петро Порошенко. За словами президента, саме завдяки цим воякам Україна нині може святкувати свою незалежність, однак війна ще не завершилася.
25-й рік незалежності мусимо пройти, як по крихкому льоду. Війна за незалежність все ще триває, і перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичні та політичну відповідальність.
Порошенко озвучив втрати української армії та силовиків за півтора роки російської агресії. Понад 2000 осіб. І ще більш ніж 7000 військовослужбовців отримали поранення. Однак він наголосив, що за цей період Україна змогла багатократно підвищити свою обороноздатність. Цьогорічний парад пройшов без військової техніки. Проте, наголосив Порошенко, 22 серпня за його участі кількасот зразків нової та реконструйованої техніки передали підрозділам АТО.
Велику партію, найбільшу за всю історію України. Партію танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бойових автомобілів, гаубиць, зенітно-ракетних комплексів, артилерії ми відправили на передову.
Тим часом російське угруповання біля українських кордонів – 50 тисяч вояків. В окупованих районах Донбасу – 9 тисяч кадрових військових та близько 40 тисяч найманців, наводить Петро Порошенко дані розвідки. Однак попри такі потуги, Кремль не досягнув своїх військових цілей, наголошує президент. На думку Порошенка, якщо за цих умов Росія захоче йти на подальшу ескалацію конфлікту, вона заплатить за це дуже високу ціну.
Ми за мир, але ми не пацифісти, тому будемо нарощувати витрати на зброєні сили. Збільшувати грошове забезпечення військовослужбовців, посилювати контрактну складову Збройних сил України.
Українська армія дійсно змінилася за час дії Мінських угод. Частково погоджується з президентом Олексій Мельник, співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова. Водночас, за його словами, чинна влада не змогла розв'язати цілої низки безпекових проблем, викликаних українсько-російським збройним конфліктом.
Це передишка, яка дозволила певною мірою відновити, особливо в техніці, в особовому складі, провести додаткову підготовку. Стосовно реального стану боєготовності Збройних сил, є повідомлення від самих військовослужбовців, від волонтерів про те, що одне з ключових питань – це логістичне забезпечення, навряд чи досягнути якийсь суттєвий прорив.
За 6 хвиль мобілізації в Україні до лав армії призвали понад 200 тисяч новобранців. Штат Збройних сил становить 260 тисяч осіб. Минулого року Україна увійшла до рейтингу 35 найпотужніших армій світу, який готує американське видання Business Insider. Українська армія посіла в ньому 21 місце за боєздатністю, обігнавши, зокрема, Збройні сили Саудівської Аравії, Швейцарії та Швеції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, офіційно сьогодні виповнилося 24 роки незалежності України, а який справжній вік української незалежності, на вашу думку, запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Справжнього віку ще немає, ну і таке ще мертвонароджене дитя, тому що насправді відбувається саме зараз справжня незалежність. Те, що було в нас 24 роки, це така ілюзія по факту. Те, що відбувається зараз, це демонстрація того, якою ілюзією це було.
Вважаю, мабуть, з моменту створення ще, мабуть, Києва.
24, ну, набагато більше.
Починається, зародилися, рождається.
Українська незалежність бере початки ще з Київської Русі.
Мабуть, з листопада 13-го.
Трохи більше року. Те, що можна там помацати. А взагалі, я вважаю, що українці, навіть і при радянській владі, були внутрішньо. Ну, як були ми бендерівцями, так і залишилися. Я взагалі з Луганська. Так що точно можу це сказати.
От нас незалежність більше 20 років, це так, але в свідомості вона ще зовсім юна.
У мене на це питання не буде відповіді, бо мені здається, що і зараз і немає в даний момент. Чи не народилось?
Думаю, більше 200-300 років. Українська мова давним-давно існувала і наш народ багато років історії.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про вік української незалежності. А в ці хвилини в Берліні у відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель триває спільна прес-конференція лідерів Німеччини, Франції та України Петра Порошенка, який прибув до Берліна кілька годин тому, Франсуа Оланда, який сьогодні вже зустрівся раніше з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, на запрошення, власне, якої прибули чільні гості. Як зазначив речник федерального уряду Штефен Зайберт, головною метою переговорів є надання нових імпульсів Мінським угодам, адже умови угоди про тимчасове перемир'я постійно порушуються. І ось якраз про те, що ці умови порушує російська сторона, заявив сьогодні журналістам в Києві перед відлетом до Берліна на Майдані Незалежності президент України. Послухаємо.
Проблема в тому, щоб ми напрацювали документи і перейшли з певними звітами, а не лише зобов'язаннями, що ми вже добилися припинення вогню, добилися відведення важкої техніки, звільнили заручників, забезпечили доступ ОБСЄ до всіх заблокованих територій. Робили так. Ми на свого боку, наприклад, до кінця місяця відкриваємо 3 мінімум гуманітарно-логістичних центрів. Це означає, що Україна робить по всьому фронту кроки, які всьому світу демонструють наші мирних наслідки. Ми поки що жодних кроків з боку Росії не бачимо. І це, кажуть, а чого ми робимо, якщо вони не роблять? Це забезпечує нам міжнародну підтримку і світову сьогодні.
Також перед відлетом до Берліна президент Порошенко сказав про плани цієї зустрічі у столиці Німеччини. Також почуємо.
Україна, Німеччина і Франція мають чітко скоординувати свої позиції підходу. Питань у нас, які до Росії дуже багато. Вони в першу чергу стосуються безпекової площини, але в той же час і економічної, гуманітарної, політичної, культурної. Врешті-решт ми маємо забезпечити виконання Росії Мінських угод.
Отже, це був президент Порошенко у тісному колі журналістів на Майдані Незалежності перед відлетом до Берліна. А зараз з нами на прямому зв'язку із Берліна кореспондент Радіо Свобода Наталя Писанська. Наталю, ось зараз триває прес-конференція. Чи вже встигли почути важливі слова щодо Мінських угод, щодо того, хто їх порушує, які подальші плани від, зокрема, президента Порошенка? Чи поки що він не виступав?
Вітаю, Людмило. Так, прес-конференція з невеликою затримкою, і відразу слово взяла канцлер Ангела Меркель, і відразу сказала, що нормандський формат не має альтернативи, і що це унікальний формат, і його потрібно дотримуватися. Найголовніше вона підкреслила, що про що йшлося на нинішніх переговорах, це припинення чи досягнення припинення бойових дій на Донбасі. От, тобто виконання Мінських угод – це найперше, про що йшлося нині на переговорах. От, за нею говорив президент Франції Оланд, який також підкреслив, що альтернативи цьому формату він не має. І дуже важливо, на його думку, співпрацювати усім сторонам, так само, як і Росія. Також він зауважив, що на переговорах йшлося про демократичні вибори на сході України, і що важливою метою цих виборів має стати легітимний уряд чи легітимні представники українського уряду саме на цих територіях. Також обидва політики зауважили, що необхідно забезпечити роботу представників ОБСЄ, тому що найбільша проблема – це гуманітарна проблема. Через такі великі проблеми і питання, які неможливо вирішити лише однією тристоронньою зустрічю, Оланд зауважив, що готується нова зустріч уже четвірки, яка має бути ось до кінця року відбутися.
Четвірки, тобто плюс Росія, так?
Так. Так.
Наталю, чи вже відомо, про що говорили сьогодні президент Порошенко з канцлером Німеччини? Чи відбулася вже їхня зустріч, чи вони все ще мають зустрітися потім? Який план?
Спочатку зустрічався президент Франції Оланд Мід з канцлером Німеччини, після чого відбулася зустріч з Порошенком. Президент Порошенко саме нині розповідає про результати своїх переговорів з канцлером, і він також підвів підсумки роботи України у Мінських угодах і також наполягав на тому, що Україна виконує свої зобов'язання і також планує низку заходів щодо поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі. Але три президенти мають намір продовжити свої переговори, тобто переговори зараз нині за вечерею. Тобто втрьох вони ще не говорили. І ось цікаво, звичайно, було б знати результати саме цієї тристоронньої зустрічі.
Ну, можливо, пізніше на веб-сайті radiosvoboda.org наші читачі зможуть побачити якісь конкретні приклади, про що саме говорили президенти, лідери трьох країн. Наталю, а які настрої, як реагують на цю зустріч? Адже сьогодні День Незалежності України, чи якось відчувається це свято у Берліні довкола відомства канцлера?
Загалом Німеччина використовує це свято України ще раз для того, щоб звернути увагу громадськості на проблеми. Дуже мало йдеться про святкування чи про досягнення України. Більш політологи і журналісти, політики також знову ж наполягають на тому, щоб якомога швидше вирішити нагальні проблеми, які зараз є з ситуацією у Донецькій та Луганській областях.
Наталю, чи ЗМІ німецькі обговорюють цю сьогоднішню зустріч? Такий формат незвичний, нормандський мінус Росія.
Так, у німецьких мас-медіа йдеться про те, чи є альтернатива цьому, скажімо, поки що не досить успішному формату нормандської четвірки. Однак політики наголошують на тому, що альтернативи немає і цього потрібно дотримуватися. Також політологи і наглядачі, ось, скажімо, як колишній комісар з питань розширення на схід у Європарламенті Гюнтер Ферхойген тиждень тому написав дуже великий коментар щодо українсько-російського конфлікту і зауважив, що це насправді те, що відбувається в Україні, це насправді нагальна європейська проблема, а не ті, якими нині зараз займається Німеччина і взагалі Європа. Звичайно, криза у Греції і потік біженців із Сирії зараз переповнюють мас-медіа Німеччини, але політологи і журналісти ще раз наголошують на тому, що справжня геополітична проблема – це Україно-російський конфлікт.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Берліна була кореспондент Радіо Свобода Наталя Писанська. Нагадаю, саме всі хвилини у відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель триває спільна прес-конференція лідерів Німеччини, Франції та України Порошенка, Оланда та Меркель. Більше на цю тему, коли будуть подробиці, читайте на сайті radiosvoboda.org і вже слухайте у ранковій програмі завтра вранці. Внутрішні проблеми та неспроможність влади ефективно втілювати реформи становлять для України більшу небезпеку, ніж зовнішня агресія. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказали відомі інтелектуали та громадські діячі. На їхню думку, одна з найбільших проблем полягає в тому, що вищі посадові особи не готові поступатися власними інтересами заради суспільних, а так не готові змінювати правила. Далі Дмитро Шурхало.
Брак реформ є значно більшою проблемою, ніж зовнішня агресія, адже вона зумовлює слабкість держави та її внутрішню нестабільність. Проблема полягає насамперед у тому, що в Україні панує закрита політична система, де впливовість визначається наближеністю до перших осіб, а не власними якостями та заслугами, каже відомий історик Ярослав Грицак.
Зараз питання формується в партійні списки наші. Нема жодного обговорення, нема жодного конкурсу, нічого. А це є формат закритого доступу. Тобто в форматі закритого доступу посади дістають ті, хто ближче до тіла, а не ті, що це заслуговують. Є певні спроби, скажімо, вибори голови антикорупційного комітету, все-таки власне за цим принципом. Тепер, якщо пройде реформа тесту для прокурорів, це теж те саме. НЗО це теж те саме, розумієте? Поки ми не ведемо режим відкритого доступу, доки наш клас політичний буде закритий, радикальних змін не буде.
Неспроможність влади ефективно втілювати реформи зумовлена браком підготованих кадрів, а насамперед тим, що високопосадовці не готові жертвувати власними інтересами заради суспільних, наголошує Ярослав Грицак.
Система закритого доступу працює як еволюція дарна тільки протилежну сторону. Вона вибирає не кращих, а гірших.
Схожої думки дотримується і правозахисник, голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман. За словами Семена Глузмана, дуже серйозною проблемою є нещирість вищих посадових осіб.
Треба казати правду. Вони не можуть. Вони казали неправду все своє свідоме життя. Вони не можуть вже змінитися. На жаль.
Неспроможність втілювати реформи та ефективно долати корупцію загрожує тим, що західні країни можуть відмовитися підтримувати Україну, і вона залишиться сам на сам із російською агресією, зазначає Семен Глузман. Конфлікти з Росією та бойові дії на Донбасі безумовно заважають українській владі вирішувати внутрішні проблеми. Проте необхідно зрозуміти, що перемога над зовнішнім ворогом навряд чи можлива без оптимізації державних механізмів, каже президент Київської школи економіки, екс-міністр економіки Павло Шеремета.
Китайці говорили, спочатку переможи себе, а потім воюй з іншими.
За його словами, неспроможність влади долати корупцію та ефективно впроваджувати реформи зумовлена тим, що вищі посадові особи керуються радше корпоративними, а не державними інтересами. Президент Петро Порошенко неодноразово висловлював своє незадоволення з приводу того, якими темпами втілюються реформи.
Очікування щодо реформ у наших громадян і за кордоном дуже високі. І можу сказати зараз, що темпи реформ мене як президента абсолютно не задовольняють.
У червні в щорічному посланні до Верховної Ради президент закликав подвоїти і потроїти зусилля задля змін в Україні та пообіцяв, що результати деяких реформ будуть помітні вже наприкінці цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі ми почуємо Володимира Сонечка Назаренка, ровесника незалежності України, бійця. Лукашенко зробив крок на зустріч Заходу, як на це реагують політологи, а Андрій Любка розповість нам про корупцію на Закарпатті, але спершу про незалежність. Володимир Сонечко Назаренко – ровесник незалежності України, боєць 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. За плечами бійця захист Революції Гідності в лавах самооборони Майдану і важкі місяці оборони Дебальцева. В розмові з Радіо Свобода, кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк, Володимир Назаренко зауважив, що з часом українці відзначатимуть День Незалежності не 24 серпня.
У мене до цих подій було ставлення до Дня Незалежності 24 серпня. Досить таке. По-перше, нам незалежність далась досить легко, тому що не було крові демократичним шляхом, але я розумів, що це заслуга наших пращурів, предків, які його виборювали. На жаль, мало хто асоціював для себе День Незалежності з кров'ю, з подвигом героїв. В більшості випадків 24 серпня – дата, коли Україна проголосила свою незалежність абсолютно демократичним шляхом. Коли нація не тільки висловила свою волю до незалежності, але й виборол. Я думаю, що цей День Незалежності буде трошки по-іншому відзначатись, тому що ми його зараз виборюємо в саму українську суть.
Ви пам'ятаєте День Незалежності річної давності?
Це досить складні для нас події були. Ми тільки заїхали в зону АТО. Заїзд в зону АТО для нашого батальйону був певною ейфорією. Ми ж в основному добровольці. Нарешті ми можемо воювати після 2 місяців сидіння на базі. Нарешті ми можемо воювати. Але 24 серпня у нас, скажімо так, стався перший наш бій серйозний, коли ми потрапили в засідку. Дебальцевський плацдарм, так званий. Нашим завданням було зачистка села Комісаровка. Або ворог знав про наші плани, або ми не допрацювали. Але на під'їзді до села нас чекала засідка. Для нас бойові сутички досить такі, як холодний душ.
24 серпня минулого року на Хрещатику був військовий парад, а тим часом батальйон «Київська Русь» потрапив у засідку в АТО. А втрати у вас того дня були?
В роті, в якій я служив, в другій роті, у нас був один ангел і 7 поранених. Це серйозний такий отрезвляючий душ, бо, я ж кажу, з'явився перший загиблий наш і з'явилися перші поранені. Побачили, що у нас теж є кров. І ж після цих подій трошки змінило ставлення взагалі до бойових виїздів.
Як ви вважаєте, у чому сутність нинішнього збройного конфлікту на Донбасі, який ви і ваші побратими назвали визвольною війною України?
Ця війна почалася не сьогодні, не вчора і не рік назад. Ця війна почалася з перших сутичок українських козаків з царської Росії. Ми пам'ятаємо, як Катерина руйнувала Запорожську Січ, як козаки, захищаючи свою землю під Конотопом, розбили московську кінноту. Врешті-решт Росія над нами панувала, запровадила кріпацтво. Ця війна от з тих часів почалася. Вона мала різні форми. І те, що відбувається на Донбасі, це продовження тієї війни.
Володимир Сонечко Назаренко, ровесник Незалежності України.
Коли нація не тільки висловила свою волю до незалежності, але й виборола.
Україна! Україна! Україна!
Мало хто асоціював до себе День Незалежності з кров'ю, з подвигом героя. Я думаю, що цей День Незалежності буде трошки по-іншому відзначатись. Ми його зараз виборюємо.
Президент Білорусі вирішив найгостріші проблеми у відносинах із Заходом, звільнив з в'язниць представників опозиції, яких міжнародні правозахисні організації вважали політичними в'язнями. Про те, як вплине ця подія на подальші взаємини Заходу і Білорусі, наш мінський кореспондент Валерій Каліновський поговорив з місцевими експертами.
Такими вигуками на мінському автовокзалі зустрічали екс-кандидата на виборах президента Білорусі 2010 року 59-річного Миколу Статкевича. Він відбув майже 5 років ув'язнення, відмовляючись написати клопотання про помилування. Його та ще 5 політв'язнів президент Білорусі звільнив на засадах гуманності. Олександр Лукашенко таким чином хоче покращити свої взаємини із США та Євросоюзом, які вимагали від нього таких кроків багато років поспіль. Там вже помітили цей крок офіційного Мінська та вітали його. Зокрема, представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що звільнення 6 ув'язнених стало позитивною подією для білоруського народу і важливим кроком на шляху до нормалізації відносин із Сполученими Штатами. На думку мінського експерта Андрія Федорова, вже у вересні цього року можна чекати, що Рада ЄС може заморозити європейські санкції, які діють проти президента Лукашенка та його оточення.
Я думаю, що це цілком можливо і цілком логічно.
Це було б цілком можливо і цілком логічно, тому що зникли причини, які призвели до запровадження санкцій. Але впевненості в тому, що білоруська влада не буде продовжувати колишню репресивну практику, немає. Тому санкції будуть підвішені.
При цьому пан Федоров не прогнозує, що в ЄС та США готові визнати справедливими вибори, які наближаються у Білорусі. А з другого боку, він очікує, що можлива роздратованість Росії спробами Мінська покращити відносини із Заходом. Андрій Федоров також вважає, що до покращення взаємин Захід і Білорусь штовхає російська агресія в Україні.
Захід не хоче, щоб Білорусь стала черговою ахвярою.
Захід не хоче, щоб Білорусь стала черговою жертвою, і тому він хоче надати допомогу, хоч і не заплющує очей на те, що тут відбувається у внутрішній політиці. І ми це бачимо.
На думку голови об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолія Лябецькі, саме страх перед агресією з Росії штовхає Лукашенка до нормалізації відносин із Заходом.
Насправді це реальна загроза, і Лукашенко спробує її або максимально нейтралізувати, або створити для себе додатковий простір для маневру. І щодо отримання фінансової допомоги у першу чергу.
Це був репортаж із Мінська. А мешканці Закарпаття по воді і підземними тунелями переправляють українські сигарети за кордон, щоб заробити. Так звучить не анонс новинного випуску, а сюжет нової книжки «Карбід» українського поета та есеїста Андрія Любки. З автором говорила Яна Полянська.
От, власне, вона проблема якраз ментальна, тому що ніхто не вважає контрабанду чимось поганим. Контрабанда – це спосіб людей прожити, заробити якісь гроші. Закарпаття немає фабрик, немає робочих місць. Середньостатистичний закарпатець сказав би, що він крутиться, так? Тобто він щось перевозить через кордон. І якщо ти робиш це із якоюсь такою смікалкою, якщо ти вигадав дельтаплан і перелетів через кордон і таким чином це зробив, ти народний герой. Так, всі будуть сміятися, але в принципі всі розуміють, що ти не зробив нікому зла. Проблема контрабанди до цього була в тому, що вона йшла дуже відкрито каміонами. Тобто це вже не контрабанда, це організований бізнес, який зробили політики, СБУшники і митники. І там були мільярди.
Як щодо локальних змін, наскільки ефективний Геннадій Москаль в якості очільника Закарпаття?
Москаль, безумовно, дуже сильна фігура. Тобто будь-який інший, який прийшов би просто бюрократ, він би ні з чим не впорався. Так? Він, можливо, не дуже приємний у особистому спілкуванні, так? Він не вихований і так далі. Всі кажуть, що він поводиться як мент. В Україні це не позитивна характеристика в будь-якому разі. Але водночас це людина, в якої є свої принципи. Усі раніше, навіть регіонали, всі домовлялися з Балогою, він їх купував, і не було проблем. Це людина, яку можна купити, і з якою Балога не домовиться. Тому Москаль справді там може провести реформи і щось почистити. Хвилює те, що він не має жодної програми. Його завдання – це якісь такі ментовські погляди, що він має там закрити кордон, але він не бачить розвитку Закарпаття. Тобто він це все закриє, це чудово. Але що потім? Тобто він, на відміну від Саакашвілі, не влаштовує жодних інвестиційних форумів, не привозить іноземних дипломатів, не каже, що ми поремонтуємо дорогу, а тут зробимо центр.
Це був Андрій Любка і «Свобода сьогодні» з Людмилою Іван.